En la Castelo Museo de Łańcut, la suda Pollando, estis inaugurita turisma sezono. Al la visitantoi estis disponigita la dua casteletaggio cun heimecai ciambroi, staloi cae cocereio. Dum la du semaina vintra pauso, la castelo estis ordigata, giei plankoi poluratai, lustroi lavatai, same kiel la argentajoi. Estis ancau lavatai cae aranjatai la fenestro curtenoi. Pasintiare, la castelon en Łańcut visitis pli ol 440,000 personoi. Gastoi de la nuna sezono havos la eblecon interalie admiri plurain artverkoin devenantain el la malnovai castelcolectoi, artverkoin acetitain postmilite, au pruntajoin el aliai museoi. La plei malnovai exponajoi appartenas al la colecto creata de la princino Izabela Lubomirska, kiui al Łańcut trafis en la dua duono de la dec oca jarcento.
Apartan atrakciajon consistigas la dua castel etaggio, la unuan foion disponigita la turistoi en la pasinta iaro. Trovigas tie ciambroi cun heimeca caractero, kiel Pompeia Saloneto, el la octeca iaroi de la dec oca jarcento, cun oleo pentrajoi de Vincenzo Brenna, ne sur la muro, sed sur tolajoi covrante la muroin. La rococo stila saloneto cun ligna murfin pretigo parte la decoca cae parte la decnava iarcentoi. Cavaliga salono cun originala morstila murtexajo, laboreio por la vestado de la domastrino, cies roboi, estis transportatei laustupare alla vesteio sur la unua etaggio.
Łańcut castello estis nun subigita alla gisfunda, la plei granda post la dua mondmilito restauro. Estis renovigitai ciui eioi de la dua etaggio, cae celciui ciambroi de la unua etaggio, kiel reduta salonego, sculptarta galerio, parada stuparo, columna salonego, cina apartamento. La conservistai laboroi rilatis entute al 84 castel internoi. Por la visitantoi estis disponigita crome la castella orchidea salonego, orangerio, vintra giardeno cun diversai exoticai en niai condicioi plantoi. La castello en Łańcut, ec de dec triaroi, trovigas en la prestigia listo de la polai histori monumentoi.